कैसे लिखते लेख लिखारिया तू पत्ती पाल पलोस के तोड़ देना मोती कट के अपने हारी विचों एक किसे होर दी माला बिच जोड़ देना ओ नाले ती देनी ते नाले सरनीवा ए हत्थी जिगर दा टुकड़ा बछोड़ देना हत्थी जिगर दा टुकड़ा बछोड़ देना बाबल का जल चाया अपने सिर तो भारा लाया जग दिया रस्मां नू मुख रख के हर एक बाने दा हरजन बाया डोली बेच दिता मैनू पा जांदी वारी मिल लवो जान तो प्यारी ओनी दिन गए बछोड़ियां दे जांदी वारी मिल लवो जान तो प्यारी ओनी पिया रोइया पीरे रोए अमड़ी दे दिल नू कुछ होए पापिया रोइया पीरे रोए अमड़ी दे दिल नू कुछ होए तुर जाओ की बेड़े दी रौनक वेख वेख के बाबल रोवे लग लग रोवे छोटी भैन जेड़ी पाली भी नी खांदी सी वसा जांदी वारी मिल लवो सखी ओ सहेलियो नी दिन गए बछोड़ियां दिया जांदी वारी मिल लवो जाने तो प्यारियो नी पहिंदी वारो वारी डाडे ने जिथे चोग खलारी चुगनी पहिंदी वारो वारी डाडे ने जिथे चोग खलारी दिया तन बगाना जगते जम दीदी हो जाए तैयारी ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵੋ ਸਖੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਦਿਨ ਗਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਓ ਨੀ ਖਿੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਵੇੜਾ ਲੈਣਾ ਨੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰਾ ਨਾ ਮਾਣਿਕਪੁਰੇ ਦੇ ਮੈਨੂਰਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵੋ ਸਖੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਦਿਨ ਗਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵੋ ਸਖੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਦਿਨ ਗਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵੋ ਸਖੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਦਿਨ ਗਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਿਆ।